Гаворить Радіо Свобода. За два дні до Віленського саміту в Україні протягуються протести супроць політичного повороту країни на Всход. Гандляри на городянських ринках опинулися у повному невіданні відносно своєї будучині. На відбори співаків на Євробачення з півсотні претендентів тільки одна білоруськомовна пісня. Нагадаю, що під час живого ефіру нам можна зателефонувати у студію велкомовський номер 651-4204. В Україні уже шостий день протягуються протести супроть політичного розвороту країни на Всход. Лідери двох київських евромайданів акцію протесту з потребуванням інтеграції України у Євразв'яз заявили сьогодні, що вони одіні. У опублікованій супольній з'яві говориться, що в авторок у десятках українських городів на вулиці вийшли сотні тисяч людей, щоб підтримати ідею Європейської асоціації. Заяву підписали лідери опозиції Арсеній Яценюк, Віталь Кличко, Олег Тягнібок, прихильники яких собралися на Європейській площі Києва, а так само організатори мітингу на Майдані Незалежності. При гэтым у Черкасах, Луганську, Чернігові, Одесі, Харкові, Дніпропетровську і Кременчугу суди заборонили масові акції. Акції протесту на Україні почалися 21 листопада, після того, як урад припинив підрихтовку до підписання погоднення об асоціації з Євразв'язом, якою планувалося заключити на саміті Усходнього партнерства у Вільні 28-29 листопада. Події в Україні напередодні Віленського саміту Усходнього партнерства притягують увагу політиків, політологів, міжнародної супольності. Міркування литовського політолога Вітіса Юрконіса вислухала Інна Студінська.
Викладчик Інституту міжнародних відносин у політичних наук Віленського університету, політолог Вітіс Юрконіс каже, що не глядячи на те, що саміт Усходнього партнерства у Вільні почнеться уже про три дні, ситуація дагетуль неясна і незрозуміла.
Тому що Янукович може приїхати зі своїми невиповненими завданнями, але все одно із-за геополітичної, як думається, в Брюсселі ситуації України, я не думаю, що вже крестик на Украину поставлен. Я думаю, что переговоры будут даже и в Вильнюсе.
Евромайдан, на думку литовского политолога Вітіса Юрконіса, был показником эмоций, меркования у настроя у громадянской супольности. И нельга не зауважать, что европейская перспектива для украинцев мая все большую и большую вагу.
Я думаю, что на этот сигнал, что показал Евромайдан, Брюссель тоже обратит внимание. И это также является очень-очень большим сигналом для тех же украинских властей. Какое бы решение ни было, они должны понять, что это решение будет иметь влияние и на итог выборов в 2015 году.
Решение официального Киева отмовиться от подписания домовы об ассоциации Украины с Евразвязом тычется не только одной Украины, а ускосно тычется инших краин, у приватности Молдовы и Грузии, подкресливая литовский политолог Вітіс Юрконіс.
Если соглашение по ассоциации не подписывает Украина в этой неделе, значит, подписать этот договор в следующем году будет сложно и для Молдовы и Грузии. Из-за веса Украины ее решение может повлиять и на соседей.
Что до Беларуси, каже литовский политолог Вітіс Юрконіс, у поравнанні з Україною тут умови сапраўды вельмі і вельмі розныя. Голос громадянской супольности Беларуси не мог бы прогучать так моцно, як во Украине, бо репрессии у Беларуси значно моцнейшие, лічить спадар Юрконіс.
Как говорил бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс, если бы Украина все-таки определилась насчет договора по ассоциации, это бы имело очень-очень большой импульс и соседним странам, показывая, что европейская перспектива действительно возможна, реально. Понятно, что это будет касаться судьбы не только Украины, но и вообще всей инициативы Восточного партнерства, всего региона.
Сказав Радіо Свобода викладчик Інституту міжнародних відносин і політичних наук Віленського університету Вітіс Юрконіс. А український політолог, керівник Центру прикладних політичних дослідувань ПЕНТА Володимир Фесенко, каже, що прогноз щодо Віленського саміту достатково простий і крихусумний.
З дуже високою вірогідністю ніякого підписання угоди між Україною і Європейським Союзом в Вільнюсі не буде. Навіть протести, які зараз тривають і в Києві, і в інших містах, не примусять Януковича до підписання цієї угоди, якщо от єдиний шанс може дати зміна позиції Заходу і Європейського Союзу і США, якщо вони погодяться на надання Україні пакету макроекономічної допомоги. Якщо таке рішення або чіткі гарантії про можливість такого пакету будуть, тоді буде шанс на підписання. Якщо ні, тоді в Вільнюсі будуть переговори. Вони, скоріше за все, продовжаться і після Вільнюського саміту. Шанс на підписання угоди буде зберігатися як мінімум до весни. Якщо до весни не вдасться домовитись про підписання цієї угоди, питання вже буде вирішуватись після президентських виборів. Щодо перспективи Євромайдану в Києві, все залежить від того, чи вдасться опозиції і громадським активістам утримати масовість цих акцій і розширити ці акції. Але, скоріше за все, Янукович на поступки не піде. Для нього це прояв слабкості, і він добре пам'ятає уроки 2004 року, і просто так здаватися не буде. Скоріше за все, влада буде використовувати тактику затягування часу, поступової локалізації цих майданів. Так що в грудні нас може очікувати достатньо тривале політичне протистояння, хоча є ризик, що опозиція може згорнути ці акції навіть після Вільнюського саміту.
Міркує український політолог Володимир Фесенко. А ось як рішення Ради України припинить підрихтовку до підписання домови про асоціацію з Євразвязом, коментує білоруський політолог Володимир Мацкевич.
Відбулося це вельми раптовно. Такі процеси рихтуються довго і завсюди, коли ось некі раптовні такі здарення відбуваються. Це свідчить про те, що були не улічені некі фактори, які на це попливали. Ну і зрозуміло, що вже у ті дні, які залишилися, достатньо, то нічого поправити немогчимо. Тому Україна не буде асоціювана з Євразв'язом ось на цей раз. Інша справа, что тренд украинский до Европы, он все останется. А вот при керавнице Януковича, ну и можно сподеваться, что за перемогой, например, на наступных выборах президентских и парламентских про европейских сил, шлях Украины до Европы, он протягнется. Для Беларуси эта подея, так бы мовить, ничего не может поменять в уставлении до Евразвязу, а лишь она напевно восприяет тому, что рост антиевропейских настроев отбудется, бо как бы то ни было, как бы наши шляхи и политические ориентации с Украиной не отрознивались, тем не меньше украинский досвид не мощно уплывает в Беларуси.
Этак коментує апошнія падзеі вакол Україны беларускі палітолог і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Сотні тысяч украінцаў выйшлі на плошчы гарадоў, каб запатрабаваць ад уладаў інтэграцыі з Еўразвязам. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці магчымае такое ў Беларусі? А пытанне ў горадні?
Скорее всего, конечно, мне кажется, что все закончится, наверное, арестами массовыми. Много людей попадут в тюрьму. В большинстве случаев либо убегут в Европу. Протесты вполне могут быть. Ходили же, было такое. Ну, конечно, возможно, почему нет. Про белорусов? Ну, не сказал бы, почему белорусы боятся. Украинцы тоже. Да все мы славяне одинаковые, мне кажется, люди. Будут протесты, будут аресты, будет тюрьма.
Мое мнение, будут арестовывать и разгонять. В обязательном порядке. В Беларуси, пожалуй, на сегодняшний день вряд ли. У нас очень большое подавление. А там больше свобод.
Ну, наверное, пошумят и перестанут. Ну, только, ну, на этом все становится. Понятия не имею. Ну, возможно ли в Беларуси такое?
Ну, я думаю, оно само закончится. Украина в Евросоюз не будет. И в Беларуси такого тоже, думаю, не будет.
Десятки тысяч. А миллионы что потребуют? Вот вопрос, надо спросить у миллионов, чего они хотят. А вот когда будут в Беларуси проблемы, которые потребуют каких-то действий со стороны народа, тогда и увидим, что скажет народ.
Если пойдут в Евросоюз, то голодные будут. Не, мы на это не способны, мы люди сытые, наедые, есть что одеть.
Я думаю, в Украине возможно, а в Беларуси нет. Массовые протесты. Мне кажется, все это безрезультатно в Украине именно. Не знаю, потому что уже мы такие стали пессимисты. У нас все это запрещается, поэтому мы на другие государства смотрим так. Ну, дело в том, что я не знаю, чем закончится на Украине. Ну, вы же знаете менталитет белорусов. Они решают вопрос померкумно.
Я думаю, что они не поделились это, на заходнюю и усходнюю. А в Белоруссии наразі таких протестов не будет. Керівництво наше другое совсем. Заполоханные, боятся, страх, все это. Тут другие люди. На Украине это совсем другие народы. Национальный дух у них еще живе.
Жыхары горадні выказваліся пра масавыя пратэсты ва Украіне. Украінскім падзеям прысвечана наша сённяшняя перадача «Свабода без гальштукаў».
У новым выпуску «Свабода без гальштукаў» гаворым пра намётавыя гарадкі як форму грамадскага пратэсту. Чаму дыктатары баяцца намётаў на плошчы? У чым перавагі гэтых крэатыўных і адначасна ахвярных акцый? Што трэба для таго, каб намётавыя пратэсты дасягнулі поспеху? Паводле якіх законаў функцыянуюць намётавыя мястэчкі? Гэта да іншы абмяркоўваюць корэспандэнты «Свабоды» Валер Каліноўскі і Наталка Чурыкова. Вядзе перадачу Ганна Соус.
Свабоду без гальштукаў слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю галоўныя тэмы дня. За два дні да віленскага саміту ва Украіне працягваюцца пратэсты супраць палітычнага развароту на ўсход. У гомельскім аблсудзе пачаўся перагляд крымінальнай справы Аляксандра Грунова пра жорсткае забойства студэнткі. Гандляры на гарадзенскіх рынках апынуліся ў поўным няведанні адносна сваёй будучыні. На адборы спевакоў на Еўрабачанне з паўсотні прэтэндэнтаў толькі адна беларускамоўная песня. Чаму дагэтуль за два гады не ўдалося абскардзіць прысуд Алесю Бяляцкаму? Віцебскі лекар Ігар Пасноў зноў крытыкуе ўлады. Пасля крытычных выступаў у жніўні яго змясцілі на прымусовае псіхіятрычнае лячэнне, але і пасля гэтага ён не замоўк. 28 і 29 лістапада ў Беларусі пройдзе медычная акцыя «Пераможам рак разам». Заставайцеся з намі. З вами Сергій Шупа. Працягваем праграму «Радыё Свабода» паведамленнем пра тое, што два гады таму суд Першамайскага району Менску асудзіў кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага на 4,5 гады зняволення нібыта за ўтойванне вялікіх прыбыткаў з-за мяжы. Чаму не ўдалося дагэтуль абскардзіць гэты прысуд? Якія навіны даходзяць з калоніі, дзе трымаюць палітвязня? Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Праваабаронцы «Вясны» працягваюць настойваць на невінаватасці свайго калегі Алеся Бяляцкага і даказваць, што прысуд яму ў канцы лістапада 2011 году быў вынесены насуперак закону. Алеся Бяляцкага асудзілі за ўтойванне прыбыткаў, атрыманых з-за мяжы, але паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, гэтыя грошы Алесь Бяляцкі патраціў не на свае патрэбы, а выканаў даручэнне праваабарончых арганізацыяў па перадачы грошай на праваабарончыя мэты. Валянцін Стэфановіч кажа, што ў такім выпадку такія прыбыткі не обкладаются податком, у тем лику поводу белорусского закону.
Установлено поводу присуда, что Беляцкий денежил вынику замоленностей и в связи с этим взятых на себе обязательств. И это саправды так, это никто не отмовляет. Один, что суд, сказавши А, не сказал Б. Никаких обязательств. А это, между іншим, вельми істотное значение для справа мило. Расследовано судом в полном объеме не было. Тому, коли мы говорим про справу Беляцкого, мы говорим не только про некие международные аспекты. Этот присуд суперечит им леку и национальному законодавству. И в этом вот обвинувающем ухиле суда мы и бачим как раз-таки политичную справу.
Трымаюць Алесі Бяляцкага ў бабруйскай калоніі. Ён працуе на упакоўцы вырабаў швейнай вытворчасці і піша, што за працы мае мала вольнага часу. На палітвязня Бяляцкага за час адбыцця пакарання наклалі некалькі спагнанняў, нібыта за парушэнне ўнутранага парадку. Ён быў пакараны скарачэннем колькасці спатканняў і перадач. Паводле жонкі праваабаронцы Наталі Пінчук, звесткі пра ўмовы ўтрымання і ўвогуле навіны пра турэмнае жыццё мужа ў прэсе ўплываюць на стаўленне да яго з боку адміністрацыі. У пачатку лістапада Алесь Бяляцкі адбыў палову прызначанага яму судом тэрміну. Наталя Пінчук прадставала ліст, які атрымала ў лістападзе ад Алеся.
Надыходзіць лістапад самы цёмны і сумны месяц. Такі ж сумны, як і люты, але той самы халодны. Адзінае, што ў ім, гэта 4-га палова тэрміну.
Паводле звестак з бабруйскай калоніі, адбыццё паловы тэрміну не дадало Алесю Бяляцкаму перспектыву на ўмоўна-датэрміновае вызваленне. Тягом больше як 2 гадоў имя Олеся Беляцкого знаходится у списе тих, кого потребують вызволить Евразвяз из США. Керівник Беларуси Александр Лукашенко на это отказывая. Хай напишут прошение о помиловании, тогда я их разгляджу и вырашу. Мечтым предвязни, у тымлику Олесь Беляцкий, отмагаются подписывать прошение о помиловании, покольки не лишат себе виноватыми. Чи удается поширить кампанию солидарности с предвязнями, у тымлику с Олесем Беляцким, внутри краины? За 2 гады правоборонной организации «Весна», «Солидарность» и другие зладили несколько акций по досыланию поштовок солидарности с предвязнями у белорусские вязницы. Особные громадские активисты вывешивали на улицах городов баннеры, наносили на домы граффити с потребованием вызволения тех, кто покараны за громадскую и политическую деятельность, как Олесь Беляцкий. Шмат кого из этих активистов, как Павла Виноградова и Владі Яроменку, затримали міліціянти, а суды давали им разные покарання. На думку громадского активиста из Гомеля Леонида Судоленки, улады робят все максимальное, как зменшить розголос про справу Олеся Беляцкого и інших политвязнів. Прикладом у Гомелі заявки местных активистов на пикеты солидарности с Олесем Беляцким не были задоволены.
Мэром Гомеля Светланой Гальдадзе. Мы предпринимали такие попытки влазить у Гомеля пикет, вуличные шести навод замовляли. На годы ось арешту правоборонцы Олеся Беляцкого. Нам завсёды городские улады отмовляли. Одна из карг навод уже прошла регистрацию в комитете ООН по правах человека.
По воде правоборонного центра «Весна» за 2 гады в Беларуси не было дозволено ни водного пикету солидарности с Олесем Беляцким. А у всего таких заявок подавалось больше за 30.
Перадаваў Алег Грузділовіч. Праз хвіліну у нашай праграме мы паведамім навіны ў справе віцебскага лекара Ігара Паснова, так званага лекара Праўдаруба. А зараз яшчэ пра адну нашу сённяшнюю перадачу.
У экспертизе свободы передача на тему «Беларусь Евразвяз» на передадні Віленского саміту и на тле украинского чинника. Подеи в Украине мощно поплывали на контекст Віленского саміту. С чем едет в Вильню делегация Беларуси? Як поворот по украинской позиции поплывает на белорусскую замежную политику? Чи знизится планка потребований Евразвязу до краин чальцов усходнего партнерства? Эти питання обмерковывают за кругом столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров из Менску и аналитик Центру европейской трансформации Алена Жуйкова из Брюсселя. Веде передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу свободы слухайте позднее в нашей сегодняшней программе. Ігар Паснов знов критикує влади. Віцебський лекар, який праз інтернет критикував місцеві влади і стан медичних установ у Віцебській області, просить зустрічі з помічником президента Домашкевичем, каб розповісти йому про нове порушення. Після критичних виступів у жнівні цього року лекара Правдоруба, як назвали його журналісти, змістили на примусове психіатричне лечення. Але й після цього він не замовк. Повідомлення з Віцебську.
Ігор Паснов уже некалькі місяців працює у Віцебському психоневрологічному диспансері лікаром-наркологом. Гэта новая посада, на яку його перевели після примусового психіатричного лечення. Але він по-ранейшому не згодний з рішенням суду Віцебського району і оспрічує постанову про примусове психіатричне лечення. Після того, як касаційну скаргу відхилив обласний суд, віцебський лікар звернувся вищей до старшини обласного суду.
Обратились к председателю областного суда 15 октября. Уже больше месяца прошло, председатель областного суда до сих пор не дал ответа.
Складать скарги и звороты лекару допомагає правооборонца Петр Иванов. Разом они подрихтували и лист у Конституционный суд про то, что дейный закон об оказании психиатричной допомоги суперечит положением Конституции Республики Беларусь и тем самым легализуя порушение прав особы, каже господар Иванов.
Обеспечение прав и свобод граждан является высшей целью государства по статье 21 Конституции, часть 1. Однако, эта высшая конституционная цель оказалась выхолощена и подменена в самом законе, начиная с его преамбулы. Настоящий закон направлен на определение правовых и организационных основ государственного регулирования в области оказания психиатрической помощи. Концептуально весь закон пронизан и прописан явно неконституционным смыслом, и он возрождает и закрепляет карательную психиатрию в ее диких и уродливых формах и проявлениях, которые произошли с Пасновым.
Паводле правоабаронцы, артыкул нумар 40 гэтага закону санкцыянуе поўную ізаляцыю пацыента ад знешняга свету. Яму могуць забараніць перапіску і сустрэчы з наведнікамі, як гэта здарылася з Ігарам Пасновым. І ў такім выпадку чалавек не зможа ні скантактавацца з адвакатам, ні паведаміць пра гвалт і катаванні. Рашэнне пра абмежаванне аднаасобна прымае лекар, і ён таксама можа стацца ахвярай ціску, дадае Ігар Паснов.
Псіхіятр это чалавек, имеет все самые слабости, как и обычный человек. Врачи наши психиатры, они очень нищие, сейчас лишены многих прав и льгот, и низкие очень зарплаты, как у всех врачей. Поэтому могут быть различные злоупотребления и социальные, и квартирные. И это нельзя, чтобы по решению врача такие вещи принимали. Человека лишали конституционных прав.
Говорящий про становище коллегов, Ігар Пасноў згадывая, что у системе аховы здоровья Витебской области ничего не изменилось. Яго змясцілі ў псіхушку пасля відэавыступу ў інтэрнэце пра масавае прымусовае лячэнне ад алкагалізму работнікаў сельскай гаспадаркі і асобаў без пэўнага месца жыхарства за дзяржаўны кошт. І цяпер ён не адмаўляецца ад сваіх крытычных заўвагаў.
Я-то пострадал за что? За бомжей, что я был против, чтобы их вот так вот собирали и госпитализировали. За работников сельского хозяйства, которых тоже собирали и в больницу автобусами привозили. Это есть указание губернатора, номер даже у меня был, все такое. Все вопросы, они как были, так и остались. И больницы эти развалины, и инфекционная больница, не дай бог, каждому там полежать. И домик этот губернатора в наглую построенный, за государственный бюджет выстроен. Дальше получилось меня госпитализировали. Но это ж было и продолжение.
Протягом тиску на неабыяковых людей Ігар Пасноў лічить здарение с политиком Сергеем Рыжовым, якого 16 листопада забрали в Вацверезник и там сбили. Зараз по гэтым факте проводит проверку следчий комитет. Пасноў нагадывает, что Рыжов был сярод тех, кто заступался за его подчас примусовой шпитализации. И про гэтае здарение лекар, які цяпер опякуется Рыжовым, дослал поведомление помощнику президента Николаю Домашкевичу. Записался Ігар Пасноў и до яго на прием, але он не упэўнены, что на гэты прием яго пустят.
Витебский лекар Ігар Пасноў знов критикує улады. А зараз на хвалях Радіо Свабода картотека Сталіна. На нашым сайце змешчаны кароткія біяграфіі каля 60 тысячаў беларускіх ахвяраў сталінскага тэрору. Кожны дзень аўтар праекту Сергей Дубавец чытае адну з картак гэтай картотэкі.
Каш Браніслаў Вікенцевіч нарадзіўся ў 1884 у вёсцы Слабада Люцінскага павету Віцебскай губерні. Латыш, з рабочых, вышэйшай адукацыі, загадчык канторы завод Скот Расонскага району, мястэчка Расоны. Арыштаваны 18 червня 1938, асуджаны 16 кастрычніка 1938, тройкай як агент латвійскай выведкі паводле артыкулаў 68, 69, 72, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 6 лістапада 1938, рэабілітаваны 25 кастрычніка 1963, архіў у КГБ Віцебскай вобласці, шыфр 12686.
Шукайте картотеку Сталіна на нашым сайце, адрас свабода.орг. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты пераглад крымінальнай справы Александра Грунова пра забойства з асаблівай жорсткасцю студэнткі Наташы Емельянчыкавай. Улетку гэты самы абласны суд, але ў іншым складзе, прысудзіў Грунова да смяротнага пакарання, аднак вярхоўны суд адмяніў вырак. Паведамленне з Гомеля.
Александр Грунов у клетцы за броневым шклом не выглядае жорстким забойцам. Калі б не доказныя факты следчых, судмедэкспертаў, то і не скажаш адразу, што невысокага росту, хударлявы на выгляд 24-гадовы хлопец паламаў сваёй ахвяры рэбры і нанёс ёй не меней за 102 удары ножом. Забітай дзяўчыне наклалі шмат грыму, каб людзі моцна не жахаліся пры пахаванні. На пытанні Грунов адказвае так замаруджана і ціха, што суддзі Анатолі Тозіку, які старшынюе, даводзіцца раз-пораз паўтараць. Кажыце гучней, выразней. Віну сваю ў жорсткім забойстве Грунов прызнаў толькі часткова. Так, забойства ўчыняў, але не з хуліганскіх памкненняў, як кваліфікуе гэта следства і дзяржаўны абвінаваўца ў асобе прадстаўніцы абласной пракуратуры Таціаны Жызнеўскай. Падсудны адмовіўся сёння даваць у судзе хоць якія паказанні па крымінальнай справе, даверыўшы сваю абарону адвакату Сергею Краснову. Мать забитой студентки Ирина Емельянчикова подчас своей промовы просила повторно присудить забойцу дочки смертное покарание. При этом спаслалася на выказывание Александра Лукашенко. 14 листопада керовник державы, примаючи генерального прокурора Александра Канюка, уже после отмены Верховным судом смертного покарания Грунову, заявил так. Коли ты негодник и подонок, и не первый раз учиняешь злочинство, забиваешь человека, так какое ты право маешь жить на этой земле? Я не кривожерный, але отплата и покарание повинны быть отповедными. Возьмите это на контроль. В иншем выпадку мы николи не наведем порядок и николи не понизим эту температуру у громадстве. Тяжкие, особливо тяжкие злочинства. Виноваты? Отказывай на всю катушку. Мать подсудного Ольга Грунова кажа, что суды покидали житё и больше жорстким забойцам, а керовник державы на огул не можа предвызначать судовые выроки.
Лукашенко вообще не имеет права. Я ему написала письмо, почему он не ответили, что он не имеет права командовать судом, вмешиваться в дела судей. Не такие убийцы убивают, он и семьи вырезают, и что только не вытворяют, и не дают смертную казнь. А тут вот что-то единственный такой, как будто случай, что ему дали расстрел.
Выглядая, что перегляд криминальной справы Грунова саправды стане своеособливым тестом на незалежность белорусского суду. Про это каже и гомельский правооборонца юрист Леонид Судоленко, який присутничал сегодня на суде Грунова.
Была надея на то, что после отмены смертного покарания Верховным судом по этой справе не будет применено смертное покарание знов. А лишь после заяв головного судьи краины, действующего президента, шансы на замену смертного покарания иншим покаранием, у тем лику и пожитчевым из него волинам вельми зменшилися. Кожному відомо, що в нашій країні відсутнічає незалежна судова система.
Тим часом суд вивчає усі аспекти жорсткого забойства і особи зловисника. Огучено було, що до забойства студентки Емельянчикової Олександр Грунов був двойче осуджений. А пошній раз у 2005 році за нанесення тяжких тілесних пошкодженням сужителю своєї маті, але яких той помер. На волю Грунов був відпущений по амністії.
У Гомельскім обласним суді розпочався перегляд кримінальної справи, який може закінчитися черговим смертним покаранням. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, головні теми дня. За два дні до Віленського саміту в Україні протягуються протести супроти політичного розвороту на Схід. У Гомельському облсуді почався перегляд кримінальної справи Олександра Грунова про жорстке забойство студентки. Гандляри на градянських ринках опинулися у повному невіданні відносно своєї будучині. На отбори співаков на Євробаченні з півсотні претендентів тільки одна білоруськомовна пісня. Чому дагетуль за два гади не вдалося обскардити присуд Олесю Беляцькому? Вітебський лікар Ігор Пасноу знову критикує улади. Після критичних виступів у жнівні його змістили на примусове психіатричне лечення, але і після цього він не замовк. 28 і 29 листопада у Білорусі пройде медична акція «Переможем рак разом». Заставайтеся з нами.